Jón Þór Ólafsson.
Herra forseti, ef við horfum að hvað líklegt er að þessar tillögur allar komast í framkvæmd, þá skulum við byrja bara því að segja hver var áætlun ríkisstjórnarinnar þegar hún setur saman sinn stjórnarsáttmála. Og í stjórnarsáttmálanum eru húsnæðismál, það alveg 1,5 blaðsíða, en það rosalega lítið þar inni. Eins og tala það, það aðstæða tekjulega unga að komast inn á markaðinn, það ein eða tvær línur. Rosalega magur, jú, tala upplýsingar og þar að tala mögulega hugsa að taka verðtrygginguna út úr vísitölunni og eitthvað svona. En mjög magur. En síðan gerist annað, það verður voru í verkó og verkalýðshreyfingin fer af stað og verkalýðshreyfingin fer að setja þrýsting á stjórnvöldum það að koma að lausna vandan meðal annars húsnæðismálum. En ok, þá má þessi ríkisstjórn virða það til tekna að hún fór þá af stað og endaði með því með hennan átakshópum aukið framboð og íbúðum og aðra aðgerir til að bæta stöðu og húsnæðismarkaði. Niðurstöðunar þar, þarna ertu með ASÍ, Bandalag háskólamanna, BSRB, Samtök atvinnulífsins, Íbúðalánasjóður og fleiri. Það gott. Aftur að setja sem annar starfshópur sem á sérstaklega skoða ungt fólk í þessu samingu, hann þá störf. Mikið gott í þessu skýrslus eða þessari niðurstöðu sem komið frá átakshópnum eins og og hefur verkalýðshreyfingin almennt fagnað þeim í hástert. En þó nefnt að það þarf samsvæmlega að sjálfsögðu að hækka launin líka og þetta tekur ekki út fyrir það. En þetta klárlega gæti eitthvað stuðlað að kjarasamningar, þessi auðveldar að lenda kjarasamningum. Það staðreyndin svo að í tekjulægsta hópnum að frá 2011 til 2016, tekjulægstu 20%, að þá hækkaði kaupmáttu þeirra um ykkur 34%. Meðan aftur á móti leiguverðið, lýsitalan hjá akstöðunni, hækkaði tvöfalda. Þannig við vítum að staðan mjög slæm, en hve líklegt að ríkisstjórnin raunverulega framkvæmi þessar hugmyndir? Við munum fyrst sjá fyrstu vísbendingu það hvernig fjármálaáætlun núna eftir eitthvað 2-3 mánuði birtist hjá. Eitthvað þar inni í þessari áætlun þar? Það verið fyrstu vísbendingin, en horfum síðan þá bara hvað fylgiflokkan og ég benda Vinstri grænum á að þetta samkvæmt Gallup, skoðanakönnun sem Gallup gerir fyrir Pírata, þá er þetta mál sem að varða konur hvað mest. Ég vil líka benda fólki á þetta er mál sem varðar ungt fólks mest, þannig er langmest talan það að þetta er sem að varðar þau og það varðar tekið á.
Þetta er málstakur háttvirtur þriði þýkmaðsöðu vestu kjörðarmissu.